Reģioni krustpunktā.
Šogad Zengulē dzēsti 306 ugunsgrēki, un tā kā pavasaris šogad sācies agrāk un bijis silts laiks, 126 no tiem bijuši Kūlas ugunsgrēki. Ugunsdzēsēji glābēji palīdzējuši 300 glābšanas darbos, bet visā Latvijā dzēsti jau vairāk nekā 1850 ugunsgrēki, tajā skaitā vairāk nekā 600 Kūlas ugunsgrēki. Mani sauc Daina Zalamane, un šoreiz raidījumā Reģioni krustpunktā pabūsim jaunajā katastrofu pārvaldības centrā Iecavā, vērtēsim, vai algu paaugstinājumu dēļ vieglāk aizpildās brīvās ugunsdzēsēju vakances Zemgalē, un cik liela nozīme laukos ir brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Iecavas posteņa komandieri Aleksandru Ivanovu tiekamies jaunajā katastrofu pārvaldības centrā Iecavā, kur ugunsdzēsības situācijai var sekot līdzi arī monitora ekrānā.
Mūs interesē vairāk mūsējas reģiona Zemgales un Rīga, tāpēc, ka Iecava diezgan bieži brauc palīga uz Rīgas reģiona pārvaldē. Te Jāņupē, uz Ķekavas pusi, uz Jelgavas pusi arī.
Kāds ir šīs pavasaris? Jums pašiem daudz ir izsaukumu?
Nu, Marta diezgan bija izsaukumi. Kūlas ugunsgrēki, Iecava bija maska 3 vai 4.
Savulaik Iecavas ugunsdzēsējiem sezonā bija jādzēš pat 40-50 kūlas ugunsgrēki, tagad to skaits samazinājies, jo lauki tiek apstrādāti un policija soda kūlas dedzinātājus ar naudas sodiem. Jaunais katastrofu pārvaldības centrs Iecavā darbu sāka pērnā gada martā un 600 kvadrātmetru lielās ēkas būvniecība izmaksāja 1,3 miljonus eiro. Tajā viss pakārtots tam, lai ugunsdzēsējiem būtu ērti strādāt, ir gan jaunas automašīnas, gan iespējas izmazgāt un izžāvēt darba apģērbu.
Vecāka cisterna 23. Gada. Skānija un otrs Mercedes Unimog pagaža gada ražojums. Esam iedavā kvadraciklu arī.
Iecavas postenī strādā 15 ugunsdzēsēji un autovadītāji, un katastrofu pārvaldības centrā ir gan telpa sportošanai, gan maza virtuvīte.
Visa modernas mikroņu krāsnes, pat arī trauku mazgājuma mašīna ir.
Cik tad ir gara maiņa?
24. No 8. rīta uz 8. rītā.
Par ko vīriem ir vislielākais prieks?
Es domāju, ka ir vieglāk strādāt. Tomēr ir jauna tehnika, jaunas depa, tu vari normāli iebraukt. Tikt normāli pie autocisternas, pie aprīkojuma, noņemt, iztīrīt, panākti iedzīt, nomazgāt un sporta zāle arī var kaut ko padarboties.
Vugd Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Raivis Pužulis stāsta, ka Zemgalē dienestam ir 17 struktūru vienības, 6 daļas un 11 posteņi, un lielākā daļa no posteņiem joprojām atrodas šaurās, pielāgotās, visbiežāk pašvaldībai piedarošās telpās. Jauni katastrofu pārvaldības centri būs 3 vietās Zemgalē.
Iecava ir viens no tiem posteņiem, kuros arī šo te izbraukumu ir salīdzinoši vairāk nekā varbūt citos posteņos. Kandava arī atrodas kultūra vēsturiskajās telpās pašā centrā, un Kandavā neviena jaunā tehnikas vienība neiet šajās telpās. Līdz ar to tas arī ir strateģisks, teiksim, tāds lēmums, lai izvēlētos Kandavu. Un tikai šīs divas ir celtnes, pagaidām, kas nodotas eksploatācija, ir būvētas tieši ugunsdzēsēju vajadzībām. Nu, attiecīgi mums arī to tukuma daļā jauns katastrofu pārvaldīšanas centrs. Nu, un, protams, ir arī vairākas vēl iesniegtas iniciatīvas, kur notiek projektēšanas un plānošanas darbi.
Svarīgas, protams, ne tikai telpas, kādās ugunsdzēsējiem jāstrādā. Līdz šim zemā atalgojuma dēļ grūti bijis piesaistīt jaunus darbiniekus, bet šogad atalgojums palielināts. Vugd Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Raivis Pužulis stāsta, ka Zemgalē marta mēnesī bija 39 brīvas vakances.
Ņemot vērā, ka no šī gada janvāra mēneša ir šī te jaunā arī piemaksa 300 eiro, un arī papildus arī vēl tika pacelts arī atalgojums. Līdz ar to nu, šogad mēs izjūtam to, ka cilvēki tomēr sāk nākt pie mums. Cilvēkiem vismaz ir parādījusies šī te interese tieši par ugunsdzēsības dienestu. Jā.
Tātad pamatdarbs man ir valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, tad pašvaldībā es esmu Bārbeles pagastā tautas namā kā pasākuma apskaņotājs, tad Bārbeles pagastā esmu kā brīvprātīgais ugunsdzēsējs un zemnieku saimniecībā Silvēki tēvu saimniecībā strādnieks. Savēl galus, ja tev ir, teiksim, varbūt to kaut kāds kredīts paņemts, tad tas otrs darbs ir tiešām nepieciešams.
Ar Vūgt Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas daļas ugunsdzēsēju glābēju un autovadītāju Gati Mediņu, kas šajā profesijā strādā jau 12 gadus, tiekamies Bauskā. Depo telpas, protams, nav tik plašas un skaistas kā iecevā.
Tās telpas ir tādas, jā, cik jau paši te naudu sakrājā. Pa bišķīti.
Kosmētisko remontu mēs veicam paši saviem spēkiem. Arī mums ir Bauskā atnākusi jauna Skānija.
Šī mašīna mums ir glābšanas mašīna. Ģenerātori ir, telts ir speciāli iekšā. Glābšanas laiva, glābšanas dēlis. Ir arī mums kvadraciklis priekš meža ugunsgrēkiem speciāli aprīkots.
Vūgt Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Raivis Pužulis stāsta, ka pēdējos gados daudz darīts, lai atjaunotu ugunsdzēsēju un glābēju aprīkojumu.
Nu, aprīkojumu mēs un jaunās autocisternas šogad ceram saņemsim pilnā apmērā. Nu, līdz ar to tas no tehnikas viedokļa nu, mēs būsim nodrošināti, es domāju, kā līdz šim vēl nekad neesam bijuši. Teiksim, tā Zemgales reģionā varētu pateikt, nu, tās jaunās tehnika būs tik pietiekoši, nu, kā līdz šim vēl nekad neesam bijuši, jā. Nu, tas bija tā iniciatīva, kuru valdība arī atbalstīja, kad piešķīra finansējumu šim te jaunajam transporta iegādei.
Gatis Mediņš stāsta, lai strādātu par ugunsdzēsēju glābēju, jānokārto veselības un fiziskās pārbaudes.
Tiek salikts kaujstērps gatavībā, lai varam izbraukt 90 sekundēs. Tev ir jāapģērbās, tev jāielāc mašīnā, kā lai saka... Pensionā nenāks, nepietiksies mūsu darbā, bet mums, kā saka, dienestam ir vajadzīgi jauni, stipri, spēcīgi cilvēki, tāpēc arī ir, kas nāk uzreiz pēc vidusskolas, nāk pēc augstskolas.
Un ir arī brīvas darba vietas?
Jā, ik pa laikam ir vakantas darba vietas gan mums, Bauskā, gan Iecavā, gan arī Vecumniekos.
Gatim vaicāju, vai Bauskā pārklājums ar Vūgt postiņiem ir pietiekams, vai tomēr vajag arī palīgus brīvprātīgos ugunsdzēsējus?
Ja runājam par Iecavu Vecumnieki Bauska un mēs kā brīvprātīgie, šī puse ir nodrošināta ļoti labi. Otra puse, kas ir Rundāle, Svitene, Uzvara, tur šobrīd nav tāda brīvprātīga ugunsdzēsēja.
Bauskas novada Bārbeles pagasts, kur Gatis Mediņš dzīvo, atrodas 30 km no Bauskas un 18 km no Vecumniekiem. Bārbelē brīvprātīgie ugunsdzēsēji darbojās jau padomu laikos. Kad vecākie vīri aizgāja pensijā, Gatis pirms 3 gadiem kļuva par brīvprātīgo ugunsdzēsēju pagastā un pašvaldība viņam par šo darbu arī maksā nelielu, bet regulāru algu, jo viņš rūpējas par Vūgt atdāvināto mašīnu.
Mašīna ir, kā saka, ļoti labā stāvoklī, bet, nu, ēd daudz benzīna. Bārbeles pagastā mums ir piešķirta garāža, viņu mēs apkurinam ar malku, jo mašīna ir jāuztur darba kārtībā, vai tā ir vasara vai ziema. Apkārt mums ir Stelpe, Valle, Ozolaine, Skaistkalne, tuvākie pagasti, kur nav šādu brīvprātīgo ugunsdzēsēju.
Ko tas nozīmē pašam? Nu, tad visu laiku, gandrīz 24/7, jums ir jābūt gatavam. Ja kaut kas notiek, jūs ceļaties un braucat?
Jā, tieši tā. Telefons, kā teikt, ir blakus. Tāpat arī ir valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu. Ja tev ir brīvās maiņas, tev jebkurā brīdī var pazvanīt un izsaukt uz darbu. Un specifiskā...
Sirēnas, kā? Tas nozīmē, ka būs jādodas uz izbraukumu?
Nē, jo mums šodien ir, kā saka, apkopes diena mašīnā.
Tā ir pārbaude, ja?
Jā.
Dzīvotu pilsētā, mēs noteikti uz teātru un kino ietu. Nu, mēs dzīvojam laukos, tad braucam uz depo, braucam uz zemesargmācībām. Katram savs ir.
Ar Tērvetes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedriem Igoru Šafaru, Uldi Freimani un Raivo Zalcmani tiekamies garāžā, kur atrodas ugunsdzēsēju automašīnas. Lai gan Igors un Uldis gados jauni, ar ugunsdzēsības lietām saistīti jau 20 gadus no skolas laikiem. Pateicoties brīvprātīgo ugunsdzēsēju sadarbībai ar skolēniem, arī šodien Tērvetes pagastā ir 16, bet netālu Bukaišos 10 brīvprātīgie ugunsdzēsēji.
Jāsāk ar mazajiem, ja no 10 viens paliek, mēs esam gandrīt jau par to vienu. Mums ir maziņš, bet pašvaldības atbalsts, gan materiālajā ziņā, gan arī par izsaukumiem mums kompensē šādus tādus izdevumus. Degvieli pašvaldības, jā. Depo, visi instrumenti un inventāri un automašīnas ir pašvaldības īpašums.
Tērvetes novada dome arī 2019. Gadā ar RF līdzfinansējumu nopirka jaunu ugunsdzēsēju automašīnu Kamaz ar visu aprīkojumu, kā arī uzcēla garāžu, kur auto novietot. Tērvete atrodas 25 km no Dobeles, 20 no Elējas un 30 km no Auces. Raivo Zalcmanis stāsta, ka sadarbība ar Vug posteņiem esot ļoti veiksmīga.
Viņiem ir tālāk jābrauc. Otrs, kas ir, viņiem arī cilvēku komandā ir pamaz.
Droši vien svarīgi arī, cik ātrā laikā
jā.
Var aizbraukt. Protams,
ar visu ierašanos uz depo mēs 5-7 minūtēs izbraucam ārā.
Pasarā, jā, ja mēs braucam, esam pirmie, dzēšam, un tad ierodās valsts vīri, un tad viņi saka, dariet to. Mašīnas deg, ēkas, mājas, šķūnīši, lauki, meži.
Raivo Zalcmanis no Tērvetes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vērtē, ka valstī vairāk vajadzētu novērtēt un atbalstīt brīvprātīgo darbu.
Apkārtējie posteņi, kas mums ir sen jau novērtējuši to, ko Tērvetes un Bukaišu komandas spēj dot šajā pusē. Bet to atbalstu gribētos sajust arī valsts līmenī, visas Latvijas brīvprātīgo brigādē. Jo ir daudz cilvēki citur Latvijā, kas tāpatās kā mēs darbojamies un uz entuziasmu pamata un neprasot neko tur brīvo laiku tur tērējot un savus līdzekļus ieguldot. Gribētos, lai valsts nāk pretī vairāk. Mums ir paveicies, ka pašvaldība līdz šim ir atbalstījuši visas gan Tērvetes novadu, pašvaldība, ka bija, gan arī tagad Dobeles novada.
Vūgt Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Raivis Pužulis stāsta, ka reģionā ir arī citi aktīvi brīvprātīgie ugunsdzēsēji.
Šie brīvprātīgi arī lielāko tiesa arī atrodas pašvaldību paspārnē un šo finansējumu arī no viņiem saņem nekustamā īpašuma atlaidē, gan arī telpu lietošanā, tā ka pašvaldība spēlē ļoti lielu lomu tieši brīvprātīgo attīstībā. Nu, mums ir arī Jaunpils ļoti spēcīga šī brīvprātīgo kustība, kā arī, protams, ir Lapmežciems, Engure, Smādes brīvprātīgo ugunsdzēsēji, kas arī ir izveidojuši komandas un sniedz šos te pakalpojumus. Viennozīmīgi tas ir liels atbalsts, teiksim, ugunsgrēkos, varbūt arī tajās pirmajās minūtēs, kamēr mēs ierodamies, un arī pēc tam, ja kurā gadījumā ir atbalsts gan ugunsgrēku dzēšanas fāzē, gan arī ūdens pievešanas, tas ir tiešām milzīgs atbalsts.
Šonedēļ Saeimas aizsardzības iešlietu un korupcijas novērtēšanas komisijā skatīja ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darba likumu, kas tālāk ies uz pirmo lasījumu Saeimā, un kurā noteiktas vairākas prasības gan pašvaldības sadarbībā ar brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, gan pašiem ugunsdzēsējiem.
Tiek paredzētas gan video, gan attālināts mācības, gan praktiskās uz vietas. Un tad arī, protams, būs arī pārbaudījumi, kas būs jānokārtot. Tad vēl tajā likumā noteikti ir definīcija, kādu, teiksim, tā kā tiesisko aizsardzību mēs arī gribētu brīvprātīgam ugunsdzēsējiem. Mums būs tiesības gan dāvināt mantu, kur mums nebūs nepieciešama funkcija nodrošināšanai, tad mēs varēsim atsevināt un nodot bez atlīdzības tātad pašvaldībai transporta līdzekļus vai aprīkojumu, kas nodrošina ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus. Tātad tajās vietās, kur mēs redzam primāri, kur šie te brīvprātīgi ugunsdzēsēji ir mums un valstī vitāli nepieciešami.
Spēks ir sadarbībā. Ticu, ka arī Saeimā novērtēs un atbalstīs brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbu, kas īpaši svarīgs ir attālās novadu vietās, kur ugunsdzēsēju depo ir tālu un brīvprātīgie var ierasties pirmie. Ugunsnelaimē no svara ir katra minūte. Raidījumu reģiona krustpunktā veidoja Daina Zalmane, bet nākamajā raidījumā pievērsīsimies vardarbības tēmai ģimenēs. Vai sievietes, piedzīvojot vardarbību, vēršas pēc palīdzības un vai atbildīgās institūcijas spēj viņām palīdzēt?
Reģioni krustpunktā.